Saodat asri qissalari 2-chi kitob Chirigan suyaklar. Ubay ibn Xalaf qo'lidagi belkurakni bir chekiga uloqtirdi. Peshona terilarini artdi va tuproq orasidan ko'ringan bir chirik suyakni qo'lga oldi. Suyak shunchalik mo'rt bo'lib qolgan ediki, barmoqlari bilan ezg'lasa kulga aylanishi turgan gap edi. Shu qadar ko'hnaki, bir necha asr oldin o'lib ketgan bir odamning suyagi bo'lishi ham mumkin edi. To'ppa-to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylariga yo'l oldi. Borib payg'ambarimizga sen tutayotgan yo'lning boshi berk, bema'ni, tutruqsiz safsatalaring bilan xalqni yo'ldan ozdirishni hoziroq bas qil demoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni topdi. Qo'lidagi suyakni ko'rsatdi. Ezg'iladi. So'ngra barmoqlari orasidan puflagan edi. Suyak urvoqlari uchib, ikkinchi qo'lining kaftiga tushdi. Bu kukunni yana pufladi. Har tomonga to'zib ketdi. So'ngra Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallam janoblariga qattiq tikilib,
qani, endi gapirchi ey Muhammad, bularga kim hayot bera oladi?
Dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam darhol javob berdilar. Bularga Alloh hayot beradi. Seni esa jahannamga uloqtiradi. Ubayning rangi ro'yi oqarib ketdi. Seni jahannamga uloqtiradi, deya hozir javoblik bilan aytilgan gap uni larzaga solgan edi. Oxiratga ishonmasa ham, nashtardek o'tkir bu so'zlar nishonga tekkan edi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi kin va adovat tuyg'usida bo'lgan Ubayning dushmanlik hislari yanada kuchaydi. Qalbi kinu adovatga, ko'zlari qonga to'lgan Ubay qayoqqa ketayotganini ham bilmay, tez-tez yurib ketdi. Ubayning bu xatti-harakati malaklar olamida noxush bir xabar sifatida kutib olindi. Jabroil amin Yosin surasiga qayd etilgusi oxirgi oyatlarni keltirdi. Inson, biz uni nutfadan, bir tomchi suvdan yaratganimizni, endi esa banagoh u o'zimizga ochiq qarshilik qilguvchi bo'lib qolganini ko'rmadimi? U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu. Ammo o'zining bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha xalqni bilguvchidir. U sizlar uchun yam-yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir. Bas, sizlar o'shandan o't yoqursizlar. Osmonlar va yerni yaratgan zot yana ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? Yo'q, albatta qodirdir. Uning o'zigina yaratuvchi va bilguvchidir. Biron narsani yaratishni iroda qilgan vaqtida uning ishi faqatgina bo'l deyishdir. Bas, u narsa bo'lur, vujudga kelur. Bas, barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Alloh har qanday aybu nuqsondan pok zotdir. Yolg'iz ungagina qaytarilursizlar. Yosin surasi 77-83 oyatlar. Ubay, seni esa jahannamga uloqtiradi deyilgan so'zlarning ta'siridan asta-sekin qutilayotgan bir paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ushbu oyatlarni eshitdi-yu vujudi battar titrab, qahshab ketdi. Endi butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan, nima qilishini bilmay garang bo'lib qolgan edi.
"Yo Muhammad, mening bir uchqur otim bor. Unga maxsus yem yedirib, shaxsan o'zim parvarish qilib boqayotirman. O'sha otimga minib, sen bilan urushaman va albatta seni o'ldiraman. Shuni yaxshi bilib qo'y,"
dedi. "Aksincha, men seni o'ldiraman, yo Ubay," degan javobni eshitib, battar dovdiradi.
"Hali buni vaqt ko'rsatadi."
O'sha kuni Ubay uyiga juda xorg'in va xayol parishon qaytdi. Sababi so'ralgan edi, javob bermadi. Qayta-qayta so'rayverilgach, titroq ovozda
"Bugun Muhammad menga seni o'ldiraman dedi,"
tarzida javob qildi. "Azizim, bo'lar bo'lmas gaplarni ko'nglingga olaverasanmi?" deb uning ruhini ko'tarmoqchi bo'lishdi uydagilar.
"To'g'ri kuya, lekin Muhammad hech qachon yolg'on gapirmaydi-da."
Azd Shanoya qabilasining vakillaridan Dimot Makkaga kelganida Qurayshliklar hamon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi ig'vo yog'dirish bilan band edilar.
"Zinhor Muhammad ibn Abdullohga yaqinlashmagin, ey Dimot."
"Nega endi?"
"Chunki u bir telba, quturib ketgan jodugardir. Bunga aslo shubha qilma, u rost gapiryapti."
"Men ham bir qarashda jinni bilan aqllini ajrata olaman. Umrim jinnilar bilan gaplasha-gaplasha o'tdi."
"Juda yaxshi, Dimot. Ammo o'zingni ehtiyot qil. Bir turtinsang, keyin o'zingga kela olmay yurasan."
"Nasihatlaringiz uchun tashakkurlar." U yerdan ketdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga keldi. O'zini tanitdi. "Men ko'p xastalarni ko'rdim, davoladim. Alloh shu yo'l ila xohlaganingga shifo beradi. Istaysanmi, sendan ham bu jinnilik kasalingning ketishi uchun sa'y harakat qilsam?" dedi chin dildan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning so'zlariga bunday javob qildilar: "Hamdu sano Allohga maxsusdir. Unga hamd aytamiz. Undan yordam tilaymiz. Alloh kimga hidoyat beradigan bo'lsa, uni bu to'g'ri yo'ldan ozdiradigan hech kimsa topilmas. Zalolatda qoldirgani kimsaga ham hech kishi hidoyat bera olmas. Shohidlik beramanki, Allohdan o'zga ibodatga loyiq hech bir ma'bud yo'qdir. Birdir, sherigi yo'qdir." Dimot go'zal bir balog'at namunasi bo'lgan bu so'zlarni diqqatla tingladi. Shu zahoti yana eshitgisi keldi.
"Bu so'zlarni bir marta aytasan xolosmi, ey Muhammad?"
dedi Dimot. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan takrorladilar. Dimot boshini eggancha quloq solib o'tirardi. Bir muddat bu kalomlarni zihnida o'lchab ko'rdi, tortdi, so'ngra "Yana bir marta qaytar shu so'zlaringni," dedi. Takrorladilar. Tingladi, o'ylandi. So'ngra dediki:
"Vallohi, Allohga qasamki, men kohillar bilan, sehrbozlar bilan, shoirlar bilan ko'rishdim, ularning so'zlarini rosa tingladim, lekin bu so'zlarga o'xshaydigan hech bir kalom eshitmadim. Qo'lingni ber, musulmon bo'lib senga tobe bo'laman."
Dimot ayni choqda ham o'zining nomidan, ham qavmining nomidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at berayotgan edi. So'ng xo'shlashdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir xotirasini bunday naql etadi. Bir kuni Nabiy Akram janoblardan Alloh taoloning nazdida eng yomon gunoh nima deb so'radim. Alloh taologa biron narsani teng va sherik qilishdir. Holbuki seni yaratgan ham udir deb javob qildilar. So'ngra eng yomonichi dedim. Ovqatingga sherik bo'lishdan qo'rqib farzandingni o'ldirishing. Uchinchisi yo Rasululloh qo'shningning xotini bilan zino qilishingdir deb buyurdilar. Yomonlik va fisq-fasod yo'lining sarkardalariga tobe bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqqan, uning yo'liga kirishdan o'jarlik bilan bo'yin tovlaganlarning ahvoli bunday bayon etildi. U kunda bu zolim qo'llarni barmoqlarini tishlab afsus nadomat qilib der. Qaniydi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda. O'lim bo'lsin menga. Qaniydi men falonchini do'st tutmaganimda edi. Aniqki, menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguvchidir. Furqon surasi 27-29 oyat. Shu orada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislari ham xotiralarga muhrlandi. Yaxshi do'st bilan yomon do'stni, mushk sotuvchi bilan o't puflovchiga qiyoslash mumkin. Mushk sotuvchidan yo sen sotib olasan, yo u senga sovg'a qiladi. Yoki uning yonida tursang ham xushbo'y hiddan lazzatlanasan. Yomon do'st esa o't puflovchiga o'xshaydi. Yo o't puflab uchqun sachratib libosingni yondirib yuboradi. Yoki sassiq hiddan bezovta bo'lasan. Mo'minlar rivoya qilishlari kerak bo'lgan odob-axloq qoidalari Qurayshlarga va xususan o'zlariga yomon munosabatda bo'lgan kishilarga nisbatan qanday muomala qilish kerakligi Furqon surasida bayon etildi. Shuningdek, fozil mo'minlarning sifatlari ham ko'rsatildi. Rahmonning suyukli bandalari yerda tavozu bilan yuradigan johil kimsalar bema'ni xitob qilgan vaqtida ham omon bo'linglar deb javob qiladigan kishilardir. Ular kechalarni Parvardigorga sajda qilib va jaynamoz ustida tik turib bedor o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigoro, o'zing bizlardan jahannam azobini daf qilgin. Dar haqiqat uning azobi ketmas mangu azobdir. Dar haqiqat u eng yomon qarorgoh va eng yomon joydir deydigan kishilardir. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarida isrof ham, xasislik ham, baxillik ham qilmaslar. Balki ehsonlari ana o'sha xasislik bilan isrof o'rtasida mo'tadil bo'lur. Ular Alloh bilan birga boshqa bir ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xorlangan holda mangu qolur. Furqon surasi 63-69 oyatlar. Bu oyatlar ko'pgina mu'minlarni xayolga toldirib qo'ydi. ko'zlar namlandi. Xotiralarda o'tmishda bo'lib o'tgan alamli or qiluvchi voqealar jonlandi. Egilgan boshlar, bir zumda kulimsirashni unutgan ko'zlar va beixtiyor olingan chuqur nafaslar u xursinishlar ularga dunyoni tor qilib qo'ydi. Chunki tarix qariga yashiringan va bundan keyin hech qachon takrorlanmaydigan bu xotiralar bir daqiqa ichida ko'z oldilarida namoyon bo'lgan, o'tmishda men ham borman deya yotganday vijdon azobini kuchaytirgan edi. Bularning hammasini jazo va mukofotni berguvchi yolg'iz Alloh biladi. O'sha kecha ko'pgina kishilar mijja qoqmadilar. U yoqdan bu yoqqa ag'anab, tong ottirdilar. Nihoyat boshlari egik holda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilar. Yo Rasululloh, dardimizga darmon bo'ladigan bir chora toping. Axir biz adoyi tamom bo'ldik, dedilar. Sababi so'ralganida biz jahiliya davrida zino ham qildik, odam ham o'ldirdik, Allohdan boshqa butlarga qayta-qayta sig'indik, deya javob berdilar. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam janoblarining izoh berishlariga hojat ham qolmadi. Ushbu damda vahiy malagi Jabroil amin sarvari olamning huzurlariga tushgan edi. Mo'minlarga shafoatchilik qiluvchi payg'ambarimiz alayhisalom yangi kelgan vahiyni o'qidilar. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblariga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Kim tavba qilib yaxshi amallar qilsa, bas albatta u Allohning rizosiga, mag'firatiga qaytgan bo'lur. Ular, ya'ni Allohning suyukli bandalari, yolg'on guvohlik bermaslar va lag'v, behuda so'z yo amal oldidan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan, ya'ni undan yuz o'girgan hollarida o'turlar. Ularga Parvardigorlarining oyatlari eslatilgan vaqtida u oyatlarga gung va ko'r hollarida tashlanmaydilar, balki ularni bilib, anglab amal qilurlar. Ular Parvardigoro, o'zing bizlarga juftu halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod xurramlik hadiya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin, deydigan kishilardir. Ana o'shalar sabr qanoat qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanur va jannatda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinurlar. Ular o'sha joyda mangu qolurlar. U eng go'zal qarorgoh manzildir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Bas, sizlar u zot yuborgan payg'ambarni yolg'onchi qildingiz. Endi albatta azob uqubat sizlarga lozim bo'lur. Furqon surasi 70-77 oyatlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'zlarida porlagan sevinch uchqunlari mana shunday ifoda etildi. Bu oyatlar mo'minlarning ko'ngliga taskin, qalblariga orom berdi. Ko'zlariga sevinch to'la yoshlar balqib chiqdi. Allohga hamdu sanolar va shukronalar keltiruvchi ovozlar yuksaldi. Ayanchli xotiralarga boy mozi ertaga yaxshilik bo'lib qaytishi janobi haqning rahmatiga sig'inganlar mangu baxt saodatga erishishlari shu yo'sinda va'da qilingan edi. Ular kechani jaynamoz ustida tik turgan hollarida sajda qilib o'tkazurlar oyati mu'minlarga kechalari o'qiladigan namozning ziyoda bo'lish haqida alohida ma'lumot berdi. Hamma eng shirin uyquga ketganida nafs xohishlaridan qutulib, buyuk yaratuvchi bilan yakkama-yakka qolish, uning huzuriga bosh qo'yish mu'minlarga o'zgacha huzur halovat baxsh etardi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam kechalarni ibodat qilib o'tkazishni istaganlarga bunday o'git berdilar. Shoni buyuk Robbimiz kechaning so'nggi 3dan 1 qismida dunyo samosiga qadar pastlab menga duo qilguvchilar yo'qmi? Qabul qilsam. Mendan so'rovchilar yo'qmi? So'raganini bersam. Mendan mag'firat so'raguvchilar yo'qmi? Gunohlaridan o'tsam deb amr qiladi. Bu voqelik har kecha barqarordir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu so'zlar bilan kechaning so'nggi qismidan oqilona foydalaning demoqchi bo'lgan edilar.